jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 13 shtator 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sipas policisë, situata në pjesën veriore të Kosovës pas incidenteve të fundit është e qetë dhe nën kontroll. Procesi i privatizimit në Kosovë nuk i ka arritur efektet e pritura, thon ekspert ekonomik dhe sindikalist. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë përshëndetur rezultatet e referendumit në Turqi. Basketbolistët e Shteteve të Bashkuara kanë fituar titullin e kampionit botror. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Shkup. Regjistrimi i popullsisë në Maqedoni do të bëhet vitin ardhshëm, ka thënë zëvendëse kryeministri i këtij vendi Abdulaqim Ademi. Ky regjistrim do të mbahet në gjysmën e parë të muajit prill të vitit të 2011 dhe do të udhëhiqet nga Komisioni për Regjistrim në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Statistikës dhe do të monitorohet nga Agjencia BE-s Eurostat, ka njoftuar dje ministri i Drejtësisë Mihajlo Manevski. Vlerësohet se regjistrimi i popullsisë prej afro 2.2 milion banorësh në Maqedoni do të kushtojë afro 14 milion euro. Washington në Bruxelles, Ankara. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë përshëndetur rezultatet e referendumit që u mbaj dje në Turqi. Presidenti amerikan Barack Obama e ka thirrë kryeministrin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe i ka uruar atij referendumin. Siç ka njoftuar shtëpia e Bardh, zoti Obama tha se referendumi ka treguar forcën e demokracisë së Turqisë, siç është reflektuar edhe në daljen për referendumin e djeshëm. Komisioni Evropian tha se reformat janë hap në drejtim të duhur. Rezultatet e preliminare tregojnë se 58% të zgjedhësve turq kanë votuar në favor të reformave kushtetuese në Turqi. Dalja në referendum ishte 77%. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan i ka mirëpritur rezultatet e referendumit të djeshëm, duke thënë se fituese është demokracia turke. Nga ana tjetër, kundërshtarët e referendumit kanë shqetësime se ndryshimet mund ta forcojnë partinë AK të zotit Erdogan, që e ka origjinën në politikën islamike. Washington. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton niset sot për në lindjen e mesme në kuadër të përpjekjeve të Shteteve të Bashkuara për ripërtritjen e bisedimeve paqësore izraelito-palestineze. Zonja Clinton pritet që të martën në Egjipt do të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Bisedimet vazhdojnë pasnesër në Jerusalem. Kabul. Nga sulmet ajrore të NATO-s në pjesën qendrore të Afganistanit janë vrarë 14 kryengritës. Në njoftimin e sotëm të NATO së thuhet se sulmet ajrore ishin ndërmarë pasi militantët në provincën Uruzgan dje e kishin sulmuar një patrull të përbashkët të trupave të NATO-s dhe të ushtarve afgan. NATO-ja njoftoi se sipas raporteve të para nuk ka pasur viktima civile. Bazel. Bankat në mbar botën po urdhërohen që të shtojnë rezervat e tyre në të holla të gatshme. Regulatorët të global të bankave po takohen në Bazel të Zvicrës për t'i përcaktuar masat me qëllim që të evitohet të përsëritja krizës ndërkombëtare me kredi. Regulatorët shpresojnë se ndryshimet do t'i detyrojnë bankat të drejtë strategjive biznesore me më pak rrezik dhe do të sigurojnë që ato të kenë rezerva të mjaftueshme për t'i kundërshtuar goditjet eventuale financiare pa pasur nevojë për ndihmë nga qeveritë. Stamboll. Shtetet e Bashkuara kanë fituar titullin e kampionit botëror në basketbol pas fitores kundër Turqisë me rezultat të 81-64. Kështu amerikanët e fituan titullin e parë të kampionit botëror në 16 vitet e fundit. Takimi u zhvillua mbrëmvon në Stamboll. Në ndeshjen për vendin e tretë në kampionat, Lituania e mundi Serbinë me rezultat 99-88. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç thamë edhe në hapjet e emisionit, situata e sigurisë në Kosovë pas incidenteve të fundit, sipas policisë është e qetë dhe nën kontroll. Por autoritetet e rendit dhe analistët thonë se incidentet e këtilla ndëretnike, siç ishin ato në veri të Mitrovicës, mund të kenë ndikim negativ në zhvillimet e përgjithshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Autoritetet e rendit thonë se dy ditë pas incidentit në urën Bilumin i Bërt, që la të lënduar 7 persona nga të cilët një polici Kosovës dhe një ndërkombëtar i Uleksit, situata e sigurisë është nën kontroll. Incidenti i fundit ndërtetnik mes shqiptarëve dhe serbëve mbi urën e lumit Tiber është pasuar nga akte të ndryshme dhune në javët e fundit, si shpërthime që shkatruan vetura zyrtare apo vrasja një të riu shqiptar në veri të Mitrovicës. Tensionimi i tillë situatës sipas ministrit të punëve të brendshme Bajram Rexhepi mund të ketë ndikim indirekt dhe në bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit, ku një ndër temat thuhet se do të jetë edhe zgjidhja problemit të veriut.
Po, në mënyrë indirekte mund të shkaktojnë tensionime, edhe pse drejt për drejt nuk lidhim me bisedimet e ashme, po gjithnjë ekziston një potencial negativ në veri dhe nga një shkëndije vogël është mjaftueshme që më ngrit emocionet dhe më shkaktoi dhunë, siç ka ndodhur para dy ditëve në Mitrovicë. Megjithatë, bisedimet e ashme për bashkëpunim mes dy shteteve të pavarura për interes përbashkët mund të kenë ndikime negative në mënyrën direkt.
Në anën tjetër, analisti i politika Gron Bajrami thotë se bisedime për veriun do të mbaheshin me ose pa incidentet e fundit në veri, por Bajrami shpreh shqetësimin e përfshirjes së Serbisë në këto bisedime, të cilat sipas tij janë çështje të brendshme të Kosovës.
Problemi për mua në këtë pikë qëndron në faktin që kjo do të mund të diskutohet me Serbin, ka një çështje e brendshme e Kosovës do të diskutohet në një shtet si, dhe kjo mendoj se do të shkaktoj një themashtu destabilizim në shtatë politik të Kosovës, por do të jetë një trend negativ për ne, me qenë se nuk e besoj se Serbia do duhet kishte drejt të diktoj rregullimin e mbrëmshëm të Kosovës në çfarëdo mënyre.
Në veriun e banuar me shumicë serbe vazhdon funksionimi strukturave paralele të financuara nga qeveria e Serbisë. Megjithë zotimet, shpërbërja e tyre nuk ndodhi tash 11 vjet. Prania këtyre strukturave sipas analistëve ka bërë që zgjidhja problemit të veriut të marrë një karakter të veçantë apo edhe të jepet një status i veçantë. Por ministri Rexhepi hedh poshtë çdo mundësi të zgjidhjes jashtë asaj që del nga pakuja e Tisarit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Dy vjet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe dy muaj pas vendimit të favorshëm të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Kosova nuk e ka ndarë pasurinë me ish Jugosllavinë. Ekspertët për çështje ekonomike në Prishtinë thonë se pas miratimit të rezolutës nga Asambleja Përgjithshme e OKB-s, faktori ndërkombëtar duhet ta kushtëzojë Serbinë për të mbajtur takim për suksesion. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Eksperti Muhammed Sadiku thotë se për shkak të problemeve politike që ka Kosova me Serbinë, duhet të jetë faktori ndërkombëtar ai që detyron Serbinë që të mbajë një konferencë të tillë. Megjithatë, Sadiku vlerëson se ky proces është i vështirë, i komplikuar dhe të jetë i gjatë.
Ky proces gjithsesi duhet të ndodhë në mes të Kosovës dhe Serbisë, sepse në procesin e suksesionit të ish Jugosllavisë, hisën e Kosovës, e cila do të takonte Kosovën gjatë këtij procesi, këtë hisën në mënyrë jo legale e ka bartur Serbia. Prandaj Kosova duhet të ketë një suksesion ndarje të pasurisë direkte me Republikën e Serbisë.
Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se miratimi i rezolutës nga Asambleja Përgjithshme do të lehtësojë procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, kështu që gjatë këtyre bisedimeve, sipas tij, çështja e suksesionit duhet të jetë një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës.
Dhe unë besoj se Kosova patjetër duhet të merr pjesë në procesin e suksesionit, jo si në tërsi me ish republikat, por me shtetin e Serbisë, i cili dhe ka marrë për obligim trashëgimin e ish Jugosllavisë. Rastin e ndarjes së pasurisë aktivës dhe pasivës së pasurisë së ish Jugosllavisë, shtetit të trashëgimtare të ish Jugosllavisë, Serbisë dhe Malit të Zi, i është ndarë prafërsisht 20% respektivisht 39.5% e pasurisë.
Edhe Muhammed Sadiku thot se gjatë bisedimeve mes dy palive, Kosova duhet të insistoj për këtë proces. Sadiku madje thot se institucionet e Republikës së Kosovës duhet sa më shpejt të bëjnë një kërkesë për të gjitha dëmshpërblimet e luftës, duke përfshirë edhe vrasjen e qytetarëve kosovar.
Objekti bisedave duhet të jenë kompanitë e Kosovës, cilat kanë mbetur jashtë Kosovës, pastaj rezervat e arrit, afetet e tjera të financuara nga buxheti i atërshëm i ish Jugosllavisë, dhe në të cilat afete kishte participuar edhe buxheti i Kosovës, dhe gjithnjë këtu kam parasysh edhe fondet e ndryshme të cilat i ka rëmbyer Serbia dhe i ka bartur në Serbi, siç është fondi pensioneve.
Ndryshe, zyrtarë qeveritar tashmë kanë deklaruar se ky problem do të gjejë zgjidhje në të ardhmen kur këto dy shtete do të kenë njohje reciproke. Tema e sukcesionit dhe dëmeve të luftës kanë qenë të prezentuara edhe në Vienën e kohën e bisedimeve për statusin. Kjo çështje ndërkaq është pranuar në dokumentin e presidentit Marti Ahtisaari që Kosova të ketë të drejtë të marrë pjesë në ndarjen e kësaj pasurie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 18 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Procesi i privatizimit në Kosovë nuk i ka arritur efektet e pritura për rritje ekonomike, për punësim dhe eksport, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë në Prishtinë. Muhamet Mustafa nga Instituti Reinvest thotë se problem paraqet fakti se ky proces nuk është shoqëruar me institucione dhe politika adekuate, ndërsa Xhafer Xhaferi nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës thekson se ky proces ka shkaktuar pasoja sociale, pasi papun i ka lënë afro 70.000 vet. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Muhamet Mustafa, ekspert për ekonomi në Institutin për Hulumtime Zhvillimore Reinvest, thotë se deri në valin e tanishme të 45-ën të privatizimit, ky proces nuk ka qenë i shoqëruar me politika siç i quan ai miqësore për investimet.
Problemi qëndron në faktin se privatizimi nuk është shoqëruar me institucione dhe politika adekuate dhe problemi tjetër ka qenë se mjetet që janë krijuar nga shitja e aseteve kanë mbetur të papërdorura apo të ngrira, me një fjalë jashtë funksionit ekonomik, prandaj edhe ato fonde që janë krijuar nga privatizimi nuk kanë qenë në nxitje të zhvillimit ekonomik. Diku 1/3 e objekteve privatizuara nuk janë aktive, domethënë janë jashtë funksionit ekonomik.
Në anën tjetër, sindikalistët në Kosovë në vazhdimsi kanë theksuar se procesi privatizimit është përcjellur me mangësi të theksuara, të cilat kanë reflektuar edhe në dëm të punëtorëve. Xhafer Xhaferi, nën kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thekson se BSPK-ja e ka vlerësuar procesin e privatizimit si jo funksional dhe se sipas tij, ky proces nuk ka qenë në funksion të zhvillimit dhe përparimit të prodhimtarisë dhe ekonomisë të Kosovës.
Ka pas shumë pengesa dhe ato janë manifestuar qoftë në procesin e zhvillimit ekonomik që ka ngadalësuar proces, sikur edhe në largimin e pjesës më të madhe të punëtorëve që kanë qenë që kanë punuar në këto ndërmarrje. Do thotë janë dy efekte negative përgjithsisht të procesi i privatizimit vlerësohet jo i suksesshëm në Kosovë.
Sindikalisti Xhaferi shtoi se punëtorët në Kosovë jo rrallë kanë shprehur pakënaqësitë e tyre lidhur me zhvillimin e procesit të privatizimit, ndërkaq eksperti për ekonomi Mustafa pakënaqësitë e sindikalistëve i vlerëson të arsyeshme.
Pakënaqësi kanë qenë të arsyeshme sa i përket eficiencës në shpërndarjen e 20%-shit. Nëse 20% nga fondet e krijuara nga shitja e aseteve është dashur të shpërndahen tek punëtorët dhe kjo ka shkuar shumë ngadalë dhe vështirësi. Në që vrejtës e sindikatës kryesisht kanë qenë të rrituar në këtë segment.
Por sindikalisti Xhaferi thot se BSPK-ja ka pasur dhe vazhdon të ketë edhe vërrejtje të tjera. Ai thot se procesi privatizimit ka rezultuar me pasoja të mëdha sociale për shkak se si pas evidencës së tyre mbi 70.000 punëtorë kanë mbetur jashtë procesit të punës me çka është cënuar jeta e tyre në aspektin social.
Kur mbesin 70.000 punëtorë pa punë, pasojat sociale kanë qenë shumë të mëdha, edhe kur nuk ka ndonjë fond social për çka dhe ka insistu Bashkimi i Sindikatëve të Pavarur të Kosovës, pra nga mjetet e privatizimit të krijohet një fond i veçantë me anë të cilit do të ndihmoshin punëtorët. Kjo nuk ka ndodhur dhe po them pikërisht mbi këtë bazë punëtorët kanë qenë të cënuar dhe edhe janë ende të cënuar përgjithsisht. Edhe në ato raste kur privatizimi është bërë mbi bazë të spinohit special, kur vlerësi ka pas obligime të caktuara, në shumë në rasteve ato nuk janë përmbushur kriteret me të cilat është privatizuar një ndërmarrje caktuar.
Sidoqoftë, ekspertët e ekonomisë kanë vlerësuar se kontributi i procesit të privatizimit nuk mund të mohohet, por se rezultatet sipas tyre mund të quhen si të jetë modeste. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sipas policisë, situata në pjesën veriore të Kosovës pas incidenteve të fundit në Mitrovicë është qetë dhe nën kontroll. Procesi privatizimit në Kosovë nuk i ka arritur efektet e pritura, thonë ekspert ekonomik dhe sindikalist. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë përshëndetur rezultatet e referendumit në Turqi. Basketbolistët e Shteteve të Bashkuara e kanë fituar titullin e kampionit botëror. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.